Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Голова Європарламенту Мартін Шульц про те, чому Україна не підписала угоду з Євросоюзом. Обурення і розгубленість запанували на Майдані після повідомлень із Вільнюса.
Янукович провалив Вільнюсський саміт.
А які, на вашу думку, наслідки непідписання угоди з ЄС?
Імпічмент. Це перше. Друге, Кабмін розігнати. Народ уже устал от этих бандюг.
Ну, скоріш за все, постараються якось схилити нас до митного союзу, але мені здається, що народ цього не дозволить.
Ми почуємо також інші відповіді, і це лише деякі з тих тем, які до вашої уваги у перших підсумках дня «Свободі». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Спершу новини. З ними Олена Римовська. Прошу, Олено.
Доброго вечора. Мітинг на Майдані Незалежності у Києві не будуть розганяти, якщо його учасники діятимуть відповідно до законодавства, заявив генеральний прокурор Віктор Пшонка.
Никакого разгона Евромайдана, митингов, мирных демонстраций не будет, если все это выдержано в рамках закона.
За словами генпрокурора, він не виключає провокації з метою викликати застосування сили з боку правоохоронців. Віктор Пшонка заявив, що правоохоронці діяли і діятимуть адекватно до всіх провокацій, які чиняться. Це цитата. І додав, це ж стосується і працівників міліції, якщо такі інциденти зафіксують. Водночас, за останніми даними, на Євромайдані у Києві наразі зібралося не менше 1000 бійців спецпідрозділу «Беркут» у столичній міліції. Кажуть, це зроблено для того, щоб мітингувальники не перекривали проїжджу частину. Учасники мітингу нині чекають на лідерів опозиції, які вже вилетіли з Вільнюса, де в п'ятницю завершився саміт Східного партнерства. Суд у Миколаєві сьогодні засудив до в'язниці обвинувачених у справі про побиття і зґвалтування жительки Врадіївки. Зокрема, і капітана міліції Євгена Дрижака, і лейтенанта Дмитра Поліщука засудили до 15 років в'язниці з конфіскацією всього майна і позбавленням спеціального звання. Третій фігурант справи – єгер Сергій Рябін засуджений до 11 років в'язниці з конфіскацією майна. Крім того, суд також засудив колишнього заступника начальника Врадіївського райвідділу міліції майора Михайла Кудринського за приховування тяжкого злочину і перевищення влади. Кудринський отримав 5 років в'язниці. Київська міліція заявляє, що розслідує факт побиття у Маріїнському парку кореспондента громадського ТІВІ Дмитра Гнапа і оператора Якова Любчича. Справу розслідують за статтею «Хуліганство, вчинене групою осіб». Побиття сталося сьогодні в день. Журналісти повідомили, що їх побили невідомі молоді люди спортивної статури, які сьогодні цілий день гуртуються на площі Конституції у Маріїнському парку. Люди з цієї самої групи побили сьогодні і знімальну групу «П'ятого каналу». Їх закидали палками і камінням. Хто ці нападники, журналістам невідомо. Більше про це далі у програмі. І до подій у світі. У Росії з 6,5 тисяч дітей, усиновлених у 2012 році, назад у дитбудинки повернули 4,5 тисячі. Про це повідомила член Комітету Ради Федерації соціальної політики Валентина Петренко. Загалом, за словами Петренко, в останні роки у Росії кількість усиновлень зменшилася вдвічі. За даними Офісу уповноваженого з прав дитини, у дитбудинках в Росії наразі перебуває близько 100 тисяч дітей.
Це була Олена Римовська з випуском новин. Я дякую Олені, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна відбула із саміту Східного партнерства ні з чим. Угоду не підписали. Довіра до нинішнього уряду, як вважають європейські політологи, добряче похитнулася. А Кремль в геостратегічному змаганні вийшов переможцем. Коментуючи в інтерв'ю Радіо Свобода результати вільнюських зустрічей ЄС та українських лідерів, голова Європарламенту Мартін Шульц каже, що російський тиск на Київ був безпідставним. Так само, як і все, що робиться в Євросоюзі, сприймається Росією як дії проти неї. З паном Шульцем розмовляв спеціальний кореспондент у Вільнюсі Віталій Єреміця.
В намаганнях зробити вільнюський саміт для України успішним Євросоюз навіть, здається, дещо відсунув на задній план свої вимоги щодо недоліків української судової системи, виборчого законодавства і так далі. Як ви це прокоментуєте?
Європейські стандарти дуже чіткі. Незалежне судочинство, а не вибіркове, чесні та вільні вибори, свобода преси і гарантії поваги до громадянських прав. Це речі, до яких усі країни-партнери Євросоюзу повинні долучитися. І тут немає про що вести ніяких переговорів. І в Україні є багато чого, що в сенсі цих стандартів та прав іще має бути поліпшене.
А чи можна, як заявляють деякі політики, вважати тиск Росії на Україну виправданням нинішнього провалу підписання угоди про асоціацію?
Це не виправдання, можливо, пояснення. Україна має численні проблеми, потребує грошей, енергії, дешевшого газу. І держава висунула умови Євросоюзові, які країни-члени частково не могли виконати в той спосіб, що задовольнив би Київ. Тому, гадаю, з'явилося рішення, яке вони ухвалили. І це пояснення, але не виправдання.
А можливо, в цьому урядовому рішенні слід деякою мірою звинуватити дещо хибну стратегію європейської дипломатії? Може, слід було діяти якимись іншими способами?
Я не згоден. Поважаю, що Україна пройшла з Євросоюзом через період побудови взаємної довіри. Я особисто надіслав туди місію спостерігачів Пата Кокса й Олександра Квасневського, щоб владнати одну з найскладніших проблем – справу Тимошенко. На якомусь етапі в мене було відчуття, що ми могли досягти результату і знайти рішення. Однак, вочевидь, внутрішньодержавний тиск став результатом зростання боргів України і викликав гостру потребу в грошах. Водночас є потреба в дешевому енергопостачанні. Тиск був таким високим, що президент Янукович був змушений вдатися до того рішення, яке й було ухвалене.
Як ви бачите подальші кроки українсько-європейських стосунків?
Питання, яке ми тепер повинні ставити, не чому він це зробив, а як реагувати на те, що є. ЄС, попри все це, повинен залишати двері відчиненими. Дивлячись на Київ, я бачу тисячі й тисячі людей на вулицях, які не згодні з урядом. І якщо ми тепер зачинимо двері для України, то зачинимо їх і перед цими людьми. А це, на мій погляд, було б величезною помилкою.
Так вважає Мартін Шульц в інтерв'ю ексклюзивному Радіо Свобода, голова Європейського парламенту. Обурення і розгубленість запанували на Майдані після звістки про те, що Віктор Янукович не підписав жодного документу на Вільнюському саміті. Для учасників та координаторів акції на підтримку євроінтеграції стало очевидно, що відтепер необхідно шукати нові форми протесту. Однак готових рішень не знайшлося. Подальший план дій обіцяють оприлюднити сьогодні увечері на мітингу після 19-ї години. А поки що за розвитком подій на Майдані спостерігав наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Янукович провалив Вільнюський саміт.
Невдовзі після звістки про те, що жодного рішення український президент на саміті у Вільнюсі не підписав, координатори мітингу на Майдані закликали учасників подавати ідеї, що робити далі. Причому організатори Євромайдану одразу зазначили, що силові акції пропонувати не варто, каже громадський активіст Єгор Соболєв.
Якщо ми зараз переберемо вулицю Хрещатик, Віктору Федоровичу Януковичу від цього не буде ні холодно, ні тепло. Просто частина водіїв Києва застрягнуть у великій пробці. А люди, які будуть звинувачені по статті Кримінального кодексу за перешкоджання громадському транспорту. Якщо зараз 10, 15, 20, 500 людей підуть штурмувати Кабінет міністрів, це означає, що частина з них стане інвалідами. Організатори сядуть на 10-15 років.
До вечора члени оргкомітету Євромайдану утримуються від офіційних коментарів, але в приватних розмовах визнають, що їм бракує організаційних ресурсів для розвитку протестних акцій, тож вони схиляються до думки, аби невдовзі піти з Майдану, але попервах організувати активістів в мережу. Про доцільність самоорганізації та підготовки до тривалої боротьби каже, зокрема, один з координаторів Євромайдану, екс-віцепрезидент прем'єр Олег Рибачук.
Ми не будемо ставити задачі, які є нереальними і невиконаними, хоча звучать красиво.
Між тим, народний депутат від фракції партії «Свобода» Юрій Михальчишин в інтерв'ю Радіо Свобода припускає, що після провалу угоди з ЄС протест має радикалізуватися.
Після того стало точно зрозуміло, що угода зривається, треба переходити до більш рішучих дій.
Сьогодні о 7 вечора на столичному Майдані Незалежності почнеться мітинг, на якому організатори акції на підтримку євроінтеграції обіцяють оприлюднити подальший план дій. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А про те, що далі, що робити, як бути, запитали ми перехожих Києва, що вони про це думають, і ось що почули.
Імпічмент. Це перше. Второе. Кабмін розігнати. Масове виступлення приведе к тому, що в Верховному Совєті, либо він буде состоятельним прийняти щось, якщо не буде, то Верховний Совєт теж буде розпущений. Буде все таке, яке мирно буде. Но народ вже устал від цих бандюг.
Ну, скоріш за все, постараються якось схилити нас до митного союзу, але мені здається, що народ цього не дозволить.
Возможно, даже революція. Восстання всіх студенческих мас нашого государства. От Западної України до Восточної. Хотілося б більш краще строй, ніж у нас імеється зараз.
Для наших дітей майбутнього тут немає. Немає законів, немає прав ніяких. Дуже хитре. Уряд можуть задурити залька. Тим більше, що половина людей їм вірять.
Я особисто гратулюю Януковичу за його особисте рішення. Він показав, що ми можемо робити в противагу, що в Європі, що Росії. Щоб нас поважали. І так само президент заставить самого поважати себе.
Я вважаю, що все-таки народ не буде мовчати. Я вважаю, що буде революція. Будемо сподіватися на те, що уряд все-таки поміняється.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію.
Свобода сьогодні.
Єдине можливе. Алло, тут не наука. Що я должен мовчати, що ли?
Що 529 числа він не знищив нашу мрію.
У нас ніхто не вкраде мрію про європейську Україну.
Далеко не всі цілі можна досягати любими средствами.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Віктор Янукович зробив стратегічну помилку, не підписавши угоду про асоціацію з Євросоюзом. Президент зробив це всупереч волі людей, які вийшли на Євромайдани. Так сказав в ефірі Радіо Свобода народний депутат від опозиції Анатолій Гриценко. В розмові з моєю колегою Іриною Штогрин, лідер партії «Громадянська позиція», також наголосив, що політикам не треба ображатися на небажання учасників піднімати на Майдани над ними партійні прапори.
Негативне відчуття того, що не сталося, воно зараз переповнює всіх. Не було особливих надій, але все-таки шанс був абсолютно реальний в Україні підписати сьогодні угоду про асоціацію. Віктор Янукович уже не вперше перекреслив цей шанс. Одна людина, щоб не було ніяких сумнівів. Не фракція, не уряд, там, не парламент, одна людина. Віктор Янукович. Це при тому, що європейці публічно заявили, вони готові підписати. Відкинувши неприйнятий закон про прокуратуру, навіть врахувавши думку Юлії Тимошенко, що вона готова сидіти за ґратами, тобто зняли всі решта умов. Тим не менше, він відмовився підписати цю угоду. Це його стратегічна помилка. Те, що відбувається в країні, вже оцінив весь світ. Дуже добре, що сотні тисяч людей за покликом душі, не за гроші, на відміну від того таєжного Майдану, який зараз організується в Києві владою, яка звозить людей на автобусах під контролем міліції і так далі. Люди за своїм покликом пішли, вийшли, стоять і показали. Вони хочуть жити так, як живуть за цінностями європейські наші партнери.
Пане Гриценко, як ви оцінюєте те, що люди відмовилися на багатьох євромайданах того, щоб були прапори партій? Багато політиків на це ображаються.
Треба дати відповідь на два питання. Перше, чи потрібні на Майдані політичні лозунги? І друге, чи потрібні на Майдані партійні прапори? Відповідь на перше питання, чи потрібні політичні лозунги? Так, 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 можу продовжувати. Щоб жодного сумніву не було. Тому що вимога до Януковича підписати угоду – це політична вимога. Наша інтеграція з Європою – це питання зовнішньої політики, підкреслюю. Але найбільше – це питання внутрішньої політики, підкреслюю це слово. Тому що це нормальний суд, це нормальна політика щодо підприємництва, це нормальна митна політика, це прозора політика відповідальності державних чиновників. Слова політики боятися не треба. Тому політичне гасло – вимога до Європи – це суть, і воно повинно там бути, і воно там є. Навіть якщо хтось це заперечує. Друге питання. Чи повинні там бути партійні прапори? Ні, ні, ні. Я політик, не ображаюся. Наша партія вийшла на Майдан і стояла і вночі, і зараз стоять наші люди без жодного партійного прапора. Я хотів би, щоб ми всі зрозуміли, якщо це буде всенародна акція протесту, то там не місце поділу за якимись партіями. І я хотів би також закликати партійців, які пішли з одного мітингу, але не дійшли до другого чомусь, нагадати їм, що вони громадяни. І це їх щире прагнення, треба підтвердити своєю присутністю.
Ось таку думку висловив сьогодні в прямому ефірі Радіо Свобода народний депутат від опозиції Анатолій Гриценко. Сьогодні ж у марафоні Радіо Свобода на нашій веб-сторінці у прямому ефірі композитор Кирило Остеценко заспівав новий гімн Євромайдану, який був створений учора.
Радості небесна зірка над Майданом сяє знов. Обнімітеся, мільйони, Україна – це любов. Заспіваймо на Європу, що в нас сила й воля є. Скинемо ярмо в минуле, час майбутній настає.
Текст цього гімну ви також зможете подивитися, побачити, переписати, сфотографувати зі сайту Радіо Свобода. Ви слухаєте перші підсумки дня, їх разом з вами у формі онлайн підводжу я, Людмила Ванник. І дізнаємося далі, як до Києва привезли тітушків, а вони б'ють журналістів і міліцію.
Крикнули: «Валі їх на землю, забирай камеру». Ну і після цього все почалося.
Не оминемо ми сьогодні і нового з відкриттів науки.
Вчені виявили ген, який впливає на споживання людиною алкоголю.
І, звичайно ж, як завжди, почуємо, що пишуть про події довкола непідписання Україною угоди про асоціацію європейські видання. Про це та і більше після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Світові видання широко коментують головну невдачу саміту Східного партнерства. Відмову влади України підписати сьогодні угоду про асоціацію з ЄС у Вільнюсі. Західні оглядачі наголошують, що цього дня українці довідалися, як їхня країна дійсно перебуває на лінії розлому рубежі двох цивілізацій між цивілізацією права і свобод з іменем Євросоюзу та цивілізацією свавілля влади, яку втілює собою російський президент Путін. Європейські експерти також критикують слабкість нинішньої бюрократії ЄС, котра виявилася беззубим тигром перед політикою брутального тиску і шантажу з боку Росії на членів Східного партнерства ЄС. Оглядачі також цитують головних учасників саміту Східного партнерства у Вільнюсі, котрі привітали парафування нових угод з Грузією та Молдовою і висловили голосне розчарування позицією президента Януковича, котрий, як там наголосили, веде тепер Україну в нікуди. Світова преса також інформує про масові антиурядові демонстрації в Україні на захист євроінтеграції і можливість загальнонаціонального страйку. Про все це в огляді преси від Василя Зілгалова.
Відомий західний оглядач із Вашингтона Енн Епплбаум пише на сторінках Washington Post про те, як Україна поступилася цього тижня євроінтеграцією під загрозою великого батога з боку Росії. Автор статті також вважає, що якраз Україна цього разу знову стала жертвою міжцивілізаційного розлому, на якому держава українців перебуває. І це сталося тому, що влада в Києві не захотіла зрозуміти принциповості нудного документу Європейського Союзу про верховенство закону. угоди про асоціацію з Європейським Союзом, тоді як Москва має у розпорядженні батіг і пряник. Так Кремль може дозволити собі різко змінювати курс і раптом заявляти, що мирний процес східного партнерства – принишення для Росії. Українські ж протестувальники, як зауважує Applebaum, розуміють всі плюси нудного торгового партнерства з ЄС, але, на жаль, політики в Києві не хочуть навіть намагатися це зрозуміти. Німецька Tagesspiegel стосовно саміту Східного партнерства у Вільнюсі зазначає, що ЄС – беззубий тигр, та критикує пасивність євробюрократії, котра призвела до поразки Європейського Союзу у суперечці з Росією за Україну. Слабкість ЄС слідом за фінансовою кризою проявилася на міжнародній арені і міжнародній політиці якраз провалом саміту Східного партнерства у Вільнюсі. Газета пише, у суперечці за умови асоціації з Україною Росія показала євробюрократам, чим є глобальні гравці у протистоянні з беззубими тиграми, позбавленими військового значення, а в економічному плані настільки зануреними у свої внутрішні організаційні негаразди, що не в змозі допомогти потенційним партнерам з поза меж Європейського Союзу. Газета з Берліна також наголошує, що підсумок Вільнюса є трагедією з вартостями, за які Європа бореться. Діючи згідно з класичними засадами політики сили, залякування грошей, шантажу, президент Володимир Путін використав європейські слабі сторони і примусив уряд України відмовитися від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, пише Der Tagesspiegel. Брюссельський обсервер цитує європейських політиків на саміті Східного партнерства у Вільнюсі, котрі характеризують непідписання владою України угоди з Європейським Союзом та кажуть, що президент Янукович після цього веде Україну в нікуди. Президент Литви Даля Грібаускайте без симпатії відгукується на відмовки президента Януковича з посиланнями його на тиск Росії. Багато учасників саміту розуміють, що Янукович дбає лише про свою владу і хоче відступом до Росії забезпечити собі посаду після виборів 2015 року. Російська Независима газета повідомляє, що євромайдани в Україні можуть перерости у загальнонаціональний страйк, бо учасники протестів проти капітуляції влади Януковича перед Росією шляхом відмови від євроінтеграції хочуть змінити владу негайно.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні в Маріїнському парку близько 12 години дня група молодиків-тітушок, як тепер називають молодиків спортивного вигляду, побили журналіста і оператора громадського телебачення. Журналісту Дмитру Гнапу розсікли губу, оператору Якову Любличу розбили камеру і забрали флешку. Ті ж молодики кидали камінням і в журналістів «П'ятого каналу». Столична міліція вже розпочала слідство, а деталі знає Ірина Стельмах.
Коли кореспондент громадського телебачення Дмитро Гнап та оператор Яков Люблич у Маріїнському парку почали розпитувати підозрілих молодиків про мету зібрання та подальші плани, пролунала команда «Бий їх».
Ми почали спочатку з краю їх опитувати, потім заглиблювалися, доки ми не наштовхнулися на їхніх ватажків, які крикнули своїм підлеглим тітушкам: «Валі їх на землю, забирай камеру». Ну і після цього все почалось.
Журналістів били двічі близько 20 молодиків. Розбили камеру, забрали флешку. Коли ж журналісти звернулися за допомогою до двох міліціонерів, ватажки тітушки закричали: «Валі мінтов на спіну, відбирай телефон». І міліціонерів також повалили на землю. Їм поставили синці, гематоми, зірвали погон. Проте правоохоронці не написали жодної заяви. І це цілком зрозуміло, каже Дмитро Гнап. По-перше, щоб не вплутувати прокуратуру, адже напад на міліціонера розслідує саме прокуратура, а по-друге, щоб захистити своє керівництво.
Якщо міліція буде писати заяву про міліціонера, писатиме заяву про напад на них, то зрозуміло постане питання, а чому керівництво Київської міліції не забезпечило перебування там біля 4000 цих кримінальних елементів спецпідрозділів.
За фактом побиття журналістів столична міліція вже почала розслідування за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу «Хуліганство, вчинене групою осіб». Про це повідомила Радіо Свобода начальник прес-служби управління МВС у Києві Ольга Білик. Ймовірно, справу перекваліфікують за статтею 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».
Розкладаються всі необхідні слідчі для того, щоб встановити власне обставини того, що сталося, і якомога швидше встановити осіб, які причетні до вчинення відхилення цього кримінального правопорушення. Стосується питання перекваліфікації, то слідчий як процесуально незалежна особа, враховуючи всі стани цього кримінального правопорушення, в подальшому може прийняти таке рішення. Тобто зараз поки що про це говорити загалом.
З'ясувати, хто ж ці молоді хлопці і чому вони організовано стоять у парку, намагалась і журналістка П'ятого каналу Наталя Жижко. Один із хлопців розповів, що стоїть за гроші і чекає наказу. Коли ж журналісти оберталися до хлопців спинами, ті кидали у них гілки і камінці.
Ми прийшли знімати Маріїнський парк, там стояло, ну, до 300, напевно, цих спортсменів. І вони були дуже агресивно налаштовані. Коли ми з ними розмовляли, вони, звичайно, тікали. А коли ми закінчили і повернули, щоб всіх спати, нам в спину полетіли якісь гілки і якісь камінці. Коли нам розверталися, щоб це зняти, вони знову відверталися, збігали капюшони на голову.
З самого ранку на Печерську, вулиці Старонаводницька, бульвари Дружби народів та Лесі Українки у Києві були заповнені автобусами, з яких виходили люди з прапорами Партії регіонів і національними прапорами. Багато з них прямували на Європейську площу, де відбувався мітинг прихильників Партії регіонів і рішення уряду про відтермінування підписання угоди про асоціацію. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у передачі «Молодь Плюс» о 21.33 слухайте про протестні рухи в Україні.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Цього дня, коли лунають протести і коли обговорюють підсумки саміту у Вільнюсі, ми все ж таки не оминемо відкриттів у науці. Сьогодні відкриття одне, про яке ми розповімо, дає змогу дізнатися більше про людину, яка започаткувала одну зі світових релігій. Наука цього тижня також обговорювала, чи можуть гени та їхні мутації обумовлювати потяг людини до надмірного споживання алкоголю. І також у Гренландії геологи відкрили досі невідомі підльодовикові озера. Про це почуємо у рубриці «Наука на свободі» від Жанни Беспідчук. На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
Вчені виявили ген, який впливає на споживання людиною алкоголю. У разі мутації він може спровокувати потяг до надмірного його споживання. Про це йдеться у дослідженні, оприлюдненому консорціумом вчених з Ньюкаслського університету, університету Сасекса, Лондонського університетського коледжу та низки інших британських академічних установ. Вони провели досліди на мишах, завдяки чому вдалося виявити, що звичайна миша не виказує особливого інтересу до пиття алкоголю, коли їй пропонують на вибір воду та розбавлений алкоголь. Однак миші, в яких встановлена мутація визначеного гену, здебільшого надавали перевагу алкоголю, задовольняючи близько 85% своєї добової потреби в рідині саме спиртовмісними напоями. Водночас вчені наголошують, що потрібно ще перевірити, наскільки такі генні механізми властиві для людини. Варто врахувати, що на людей впливають також різні соціальні фактори. Доктор Марк Зігель з Індіанського університету в США зауважує, що потрібно зважити неймовірне існування не одного, а кількох генів, які мають вплив.
Я думаю, що є багато генів, якщо ми говоримо не просто про схильність до пиття алкоголю, а про його споживання впродовж усього життя. Гени впливають на такий алкоголізм, коли людина п'є щодалі більше, вона не може зупинитися, коли це впливає на її соціальні функції.
Тим часом геологи вперше знайшли в Гренландії підльодовикові озера, повідомляють РІА Новості. Вони знаходяться на глибині 800 метрів під льодом у північно-східній частині льодовикового щита. Вчені припускають, що механізм їхнього утворення різниця від того, який властивий підльодовиковим озерам в Антарктиці. Один із відкривачів цих озер, Стівен Палмер з Кембриджського університету, пояснює, що спосіб руху води під льодовиком суттєво впливає на швидкість руху льодовикових щитів. Тому дослідження таких озер дасть змогу точніше прогнозувати, як льодовики будуть реагувати на глобальне потепління. Дослідники припускають, що підльодовикові озера поповнюються талою водою, яка просочується до них через тріщини в льоду. Влітку запаси води в озерах можуть також поповнюватися за рахунок озер на поверхні льодовиків. Натомість антарктичні озера, як правило, являють собою замкнуті екосистеми. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
«Наука на свободі». Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Ось такими були перші підсумки дня сьогодні у п'ятницю, які разом з вами у прямому ефірі онлайн підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо буде бажання, зустрінемося у «Свободі» сьогодні о 21-й годині. Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.